Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Ako vždy máme pre vás nádielku informácie o americkom futbale, či z našich končín, ale primárne hlavne o NFL. A samozrejme, ako vždy máme pre vás pripravené aj pomerne rozsiahle okienko venované fantasy futbolu, tak nestrácajme čas, aby tá epizóda netrvala 2 hodiny a poďme rovno na to. Začneme novinkami, začneme z našich luhov a hájov, trošku možno viac západnejšie, ako ste zvyknutí. Predsa len v Česku, keďže Českej lige štandardnej mužskej sme sa venovali extenzívne, tak sa odohrali ostatné súťaže. Minulý víkend vlastne vyvrcholila ako juniorská, tak ženská liga, čo je podľa mňa úžasná vec, že v Česku funguje ženská liga. Peku v futbole, obrovská dominancia tímu, ktorý v podstate na štandardnej českej lige sa nepodielal, Prague Black Panthers, keďže ich tím ovládol vlastne dokonca obidve juniorské súťaže, kde v oboch finále porazil druhý pražský tím Prague Lions a ešte aj teda v ženskej lige tým, ktorý je asociovaný s Black Panthers, a to sú Black Cats, tak porazili a Harpie taktiež z Prahy, čiže všetky tie české finále zostávajúce boli vyslovene záležitosťou hlavného mesta a všetky teda ovládol jeden tým pôsobiaci v mužskej lige v Rakúsku, takže nie v Česku, ale teda v týchto ostatných kategóriách, teda ukázali ich dominanciu našich západných susedov. No a poďme na NFL-ku. Minulý týždeň sme rozprávali o tom, aké veci sa dejú v Indianapolise, v Colts, aký je tam chaos v tom týme. Vlastne minulý týždeň prepustil jedného z koordinátorov týmu a po prehre vo víkendovom zápase si to už odnesol aj hlavný tréner Frank Reich. Čo je zaujímavé, možno to, kým ho nahradili, lebo nesiahli akoby po niekom zo staffu, kto má povedzme skúsenosti z nejakej takejto pozície, ale do pozície head coacha bol dosadený človek menom Jeff Saturday, čo je teda meno, ktoré asi poznáte buď iba, keď ste fanúšikovia Colts, alebo keď naozaj hráte povedzme aj nejak pravidelnejšie Madden a hovoria vám niečo mena hráčov z minulosti. Jeff Saturday bol center Colts dlhé roky, ale vlastne čo sa týka trénerstva, tak to nikam veľmi ďaleko nedotiahol. Jeho posledná trénerská pozícia bola head coach na high school a vlastne pôsobil viac ako analytik v médiách, takže je to veľmi zvláštny ťah. A aj do istej miery kritizovaný, pretože jednoducho v líge je strašne veľa ľudí, ktorí ešte nedostali tú šancu, ktorí odvádzajú akoby dobrú robotu na pozíciách či ofenzívnych, či defenzívnych koordinátorov. A veľa sa hovorí aj o tom, že jednoducho líge by svedčila trochu väčšia rozmanitosť, jednoducho možno mohol presne v tejto situácii dostať šancu, povedzme, zase nejaký head coach, aj keď iba dočasný, a dajme tomu z nejakej menšiny, no majiteľ Colts proste siahol po niekom ako legende klubu, zrejme nejak zo snahou získať späť na svoju stranu fanúšikov, ale či tam tá kvalita bude, či Indianapolis pod ním bude niečo predvádzať, tak to je veľký otáznik a hovorili sme to o tom niekoľkokrát. Ten klub je v chaose a majiteľ tam má veľmi nezdravý vplyv a presadzuje proste veci, ktoré... Je to niečo, ako keby ste proste nejakému fanúšikovi, ktorý má priemerné vedomosti o americkom futbale, nechali riadiť tú organizáciu. Hej, chápem, že sú to jeho peniaze, ale ako dlho mu to budú fanúšikovia tolerovať, to je otázka. Dva nejaké významné medzníky, v jednom prípade rekord, boli dosiahnuté a prekonané v uplynulom kole. Justin Fields, quarterback Chicago Bears, nabehal najviac yardov v histórii NFL na pozícii quarterbacka v jednom zápase. treba povedať, že to bol zápas aj regular season, bolo to 178 yardov a ten rekord pred ním držal legendárny Michael Vick, proste ľudský joystick, takže prekonať jeho výkon je naozaj niečo výnimočné. Nie je to absolútny rekord, pretože v jednom zápase playoff sa podarilo quarterbackovi nabehať ešte viac yardov a to bolo tiež pomerne známe meno, bol to Colin Kaepernick v drese San Francisco 49ers. Ten tam o pár jardíkov viac zabehol, ale teda Justin Fields pomaly začína ukazovať, že teda v čom bol vlastne ten jeho potenciál, tie jeho výkony idú hore. No a takýto rekord si rovno urval. No a Tom Brady, Peťo obľúbenec, prekonal hranicu úplne neuveriteľnú. 100 tisíc yardov nahádzaných histórii v lige, keď sa teda počíta aj regular season, aj playoff dokopy. To je niečo ako pre tú predstavu. Druhý človek, čo je v poradí, Drew Brees, je niekde cez 80 tisíc iba. Čiže to je proste obrovská vzdialenosť. Keby tí najlepší quarterbacki, ktorí hrajú dnes ľudia ako Mahomes, Herbert, Josh Allen, proste tie jardy, čo hádžu, si udržali tú výkonnosť a vyhli by sa im zranenia proste celý čas, tak aby sa dostali na tú hranicu tých 100 tisíc, tak by proste museli hrať do nejakého veku typu 46, 47 rokov, ako podľa toho, ktorý z nich. Čiže toto je niečo absolútne neuveriteľné a treba dať kredit tam, kde treba dať. A toto je niečo ako rekordy Wayna Gretzkého v hokeji. Toto, či vôbec niekto niekedy prekoná, je obrovská otázka. A Boh vie, koľko zápasov ešte v sezóne budú musieť popridávať, aby sa tam niekto dostal, alebo ako sa hra bude musieť nejak akoby zmeniť.
Ak quarterback naháže v sezóne 5000 yardov, tak to je velikánsky počin. V lige nie je veľa quarterbackov, ktorým sa vôbec toto podarilo urobiť tých 5000 yardov. Drew Brees je samozrejme v tomto rekorder, ten to dosiahol 5-krát. Okrem neho iba jeden jediný quarterback nahádzal viac ako 5000 yardov viac ako jedenkrát v sezóne, bol to práve Brady. Ale aj to preto, lebo v tej poslednej sezóne, teda v minulej, ktorej nahádzal 5000 yardov, mal vlastne o zápas viacej ako ostatní. Ostatní hráči ako Peyton Manning, ktorý má absolútny rekord v tých yardoch 5477, alebo aj Patrick Mahomes nahádzali tých yardov iba jedenkrát a tú legendárnu alebo tú najlepšiu sezónu Peyton Manning by musel zopakovať 19-krát za sebou, aby sa vyrovnal tomuto počinu. Akože tých 100 tisíc ja doteraz nechápem, ako sa to vôbec zdalo takýmto spôsobom vyskladať, lebo Tom Brady nie je úplne, že ten, jak Drew Brees, že to tam hádzal jednu za druhou a osobne si myslím, že tento rekord asi nikto už nikdy neprekoná. Úžasné niečo, že sa mu to podarilo a ja som hrozne rád, že sa to mohol pozerať v telke a tešiť sa, že to je práve môj obľúbený hráč zo všetkých, tak on toľko som chcel dodať ako Brady believer tu na každý týždeň.
No tá kombinácia výkonnosti a dlhovekosti, tak to je naozaj niečo obdivuhodné. Čo by the way u Wayna Gretzkého bolo tiež to, že hral do pomerne vysokého veku, tak ešte tam pridával bodíky v tých sezónach, keď sa napríklad ani do play-off nedostal. No, ale toľko k novinkám a poďme na zápasy. Tak, tento víkend nás čakajú zápasy už 10. kola, to znamená, že zákonná časť sa nám prehúpne do druhej polovice. Budeme mať opäť zo pár tímov na bye, konkrétne to budú Ravens, Bengals, Patriots a Jets, ale všetci ostatní teda budú hrať. Čaká nás jedna obrovská premiéra, dostaneme sa k nej neskôr. Je to prvý zápas, ktorý sa bude hrať v Nemecku, v Mníchove, v Allianz Arene, štadión, kde štandardne hráva Bayern Mníchov. No ale my sme si vybrali iný zápas ako zápas kola na podrobnú analýzu pre vás a to je zápas aký, Peťo?
Vikings pôjdu do Buffalo, kde sa stretnú s Bills. Je to zápas, v ktorom sa stretnú aktuálne v tomto kole hrajúce dva najsilnejšie týmy, čo sa týka v počtu víťazstiev a prehier, čiže očakávame, že tento zápas by mal byť jeden z tých najvyrovnanejších a zároveň pre budúcnosť tohto ročníka jeden z tých najurčujúcejších v porovnaní s tými ostatnými. Takže Vikings at Bills. Začnem tento rozbor tým, že sa zamerám hlavne na Vikings. Vikings z môjho pohľadu majú o mnoho lepší výsledok, ako reálne hrajú. Oni opätovne, ako posledných 6 zápasov, znovu vyhrali o jednu possession, že rozdiel tam bol maximálne teda tých 8 bodov. A to, že prečo majú ten rekord taký, ako majú 7-1, z môjho pohľadu veľmi súvisí aj s tým žrebom, ktorý mali, s tým rozlosovaním a zároveň aj trojlinku šťastie, ktoré ich v rámci tohto postretlo. Nehovorím, že hrajú zle, ale toto bolo pre nich určujúce. Veď počujete, oni porazili vlastne Lions, porazili Saints, ktorí prvýkrát hrali s Andy Daltonom, porazili Bears v čase, keď Justin Fields ešte poriadne nebehal, nehádzal, nemal tieto formy, porazili Dolphins, keď hrali so svojím tretím quarterbackom, OK, porazili Cardinals a teraz porazili Commanders, keď hrali s Heineke. Až na tých Cardinals, ktorí sa ale tiež herne trápia, toto nie sú žiadne z nejakých supersilných tímov, s ktorými sa stretli. A tak ako aj v tých prechádzajúcich zápasoch, aj v tomto zápase sa ukázalo, že Vikings sú tým, ktorí sa sami neporazia. Napríklad, keď si poviem posledný zápas Packers. Ale Vikings musíte poraziť. Oni nepodávajú nejaké extrémne výkony, vždy to je okolo nejakých 20-25 bodov, ale tie si držia tak štandardne. Naopak Bills sa udialo zakopnutie. To isté sa im udialo aj v predchádzajúcej sezóne. Tam ich mali dokonca dve. Možno si spomeniete, keď absolútne zázračne prehrali 9-6 v Jaguars, alebo proti Jaguars. A potom následne sa vždy vrátili a vyhrali. Potom išli do Indianapolisu, kde prehrali 41-15. A znovu sa vrátili ako keby na túto bombu. Bills majú takéto zakupnutia, čo je pre nich ale dôležité, vždy sa z nich dokážu otriasť a vždy sa dokážu vrátiť do zápasu. To, prečo ten zápas predchádzajúci bol, aký bol, je, že Josh Allen naozaj nepodal dobrý výkon. Oni hrali proti Jets, Sauce Gardner, jednak sa hral vynikajúci zápas, ale fakt tie nahrávky, ktoré išli od Josha Allena, boli veľmi slabé. Vybral si skratka z môjho pohľadu a z toho, ako hrá, si vybral deň bobec. Nie som na tom hype traine, ako zvykneš rozprávať tých vladov, že Josh Allen MVP kandidát, ale toto beriem fakt, že mu skratka nevyšiel deň. Keď sa pozrieme teda ale na tie týmy ako na celky, tak v Bills vidíme veľmi silnú pasovú ofenzívu a zároveň veľmi dobrú defenzívu. A to stále hrajú ešte bez Tredaviusa Whitea, ktorý sa vracia po zranení, je to jej top cornerback. Táto defenzíva Bills dokázala udržať Chiefs na 20 bodov, dokázala udržať Dolphins na 21 bodov, aj Ravens dokázala, oni v priemere dostávajú 14,5 bodu na zápas. Keď si porovnáme v porovnaní s Vikings, mali o mnoho ťažký los doteraz, a ten výsledok, počet víťazstiev 6, je fakt nad silnými súpermi. To, čo vnímam v tomto zápase ako X-faktor, vnímam zase, že dve, Kirk Cousins, či dokáže predčiť defenzívu Bills na to, aby nahral tých 20 bodov. Na to, aby ste ale dokázali predčiť defenzívu Bills, tam to chce, buď aby ste používali nejaké veľmi inovatívne hry, tak ako keď si spomeniete Philly Special a podobné hry, ktorými toho supera veľmi prekvapíte, čo sme mali možnosť vidieť u Vikings, že veľmi takýchto špecihier, veľa tých špecihier nepoužívajú, alebo potrebujete mať quarterbacka, ktorý dokáže zahrať a dokáže veľmi dobre improvizovať. Čo Kirk Cousins tiež nie je. On tam vidí tie svoje rídy a keď ich nevidí, tak to zahadzuje. Čiže v tomto nevidím, že by Kirk Cousins dokázal niečím tak prečiť tú defenzívu Bills, že by naskoroval niekto veľmi veľa bodov. A tá druhá je, či defenzíva Vikings dokáže nejakou mierou zastaviť práve Josha Allena. To si myslím, že nedokáže. Ich pasová defenzíva patrí k tým horším v lige, sú tretí najhorší, čo sa týka v počte jardov na v počte jardov na pokus. Takisto sú jedni z najhorších v tom, koľkokrát dovolia superovi z prihrávky urobiť naozajstný catch, čo je niečo, čo presne, čo želám potrebuje. Ak má slabú pasovú defenzívu, on sa vie presadiť, dokáže ten útok držať. A pokiaľ si znovu nevybere ten deň blbec, tak v takom prípade si Bills pokráčajú k jasnému víťazstvu. To, čo môže rozhodnúť, sú zranenia samozrejme, informácie, ktoré prišli od Josh Allenovi, že má problémy s lakťom, že bude celý týždeň limitovaný. Vieme, aké to je, keď quarterback má problémy s lakťom a že to môže byť veľmi, veľmi určujúce. Tie nahrávky môžu byť nepresné a možno aj to stalo za tými nahrávkami, ktoré sme videli proti Jets. Ak by sa toto potvrdilo, a táto je šanca pre Vikings. Ale znovu je to o tom, že Bills si ten zápas musia prehrať na to, aby ho Vikings vyhrali. A preto ja idem za Bills v tomto zápase.
Ja si tak hovorím, že v poslednom čase sa tvárime, že aké ťažké a vyrovnané zápasy vyberáme ako zápas kola, aj tak sa vždy na konci zhodneme. A ja som si povedal dneska dopredu, že sa nezhodnem. A ja teda nie som hlúpy, ja si uvedomujem, že Bills sú favorit, ale to, čo chcem spraviť, je vystavať akože úplne reálny case toho, ako Vikings môžu vyhrať. By the way, len malá reakcia na to, čo si hovoril, akoby tie zlyhania Josha Allena nešli vyslovene za tým jeho zranením, lebo to si spravil v priebehu toho zápasu, zatiaľ čo ten prvý pick, ako, ktorý vyzeral, ako keby to hádzal na toho cornera, tak to spravil hneď
Hej.
na začiatku, takže to skôr, ako ja si myslím, že Josh Allen pravidelne máva také akože vyslovene, že totálne zlyhania, že čoukne, hej, že proste robí nejaké nezmyselné veci a príde to tak raz za čas a nechápem dosť dobre prečo. U neho sa to stále opakuje. Ale poďme teda na to, že prečo vyhrajú Vikings tento zápas. No, jedna dobrá otázka je, že či Vikings dokážu napodobniť Jets, či dokážu oni podať taký dokonalý obranný výkon, lebo ako nemôžu ísť do nejakého obrovského ako otvoreného boja a do nejakej prestrelky, na to oni nie sú stávaný tým. Hej? To, ako Bills vyhrávajú zápasy, či všeobecne, alebo v tejto sezóne, je o tom, že oni toho súpera proste prestrieľajú. Hej? Oni ich v podstate úplne, že sme tu, vyhrajú aspoň o dva touchdowny a to, čo Bills nevedia, je vyhrávať koncovky low scoring vyrovnaných zápasov. Čo je naopak niečo, čo Vikings ide strašne dobre. Hej, my ich môžeme kritizovať, že porážajú priemerných súperov tesne, ale to je tá vec, ktorá sa volá, že situational football. To je to, že proste ty vieš zmanažovať ten zápas tak, aby skončil v tvoj prospech, keď je to proste takéto vyrovnané. A toto si myslím, že je naopak akože veľká výhoda Vikings, že ak by oni dokázali udržať to skóre relatívne nízke a vyrovnané, tak v tomto sú oni proste lepší ako Bills a to by mohla byť ich výhoda. No, pasová obrana Vikings nie je zďaleka tak dobrá, ako bola pred týždňom obrana Jets. Zaostávajú za nimi, že či v počte dovolených yardov, tak yardov na catch, pomer touchdownov a interceptionov. Hej, možno, že v poslednom zápase udržali Washington iba na 149 pasových yardov, ale tiež dovolili dva pasové touchdowny. Čom sú Vikings naopak lepší ako Jets v obrane? Tak to je behová obrana. A vieme, že beh nie je niečo, čo by bola ako veľmi silná stránka Bills, ak teda nepočítame to, keď beha Josh Allen, čo je otázka, že ako veľmi bude chcieť ísť s tým lakťom do nejakého kontaktu. To, čo Vikings v tomto zápase musia spraviť a čo by mohla byť cesta k víťazstvu, je povedať si, že ak Bills majú slabšiu tú behovú hru a ak tá ich behová obrana je veľmi dobrá, tak pokúsiť sa tie trenches v obrane udržať, povedzme, s menším počtom hráčov. Štandardne. Hej, oni tam majú hráčov, ktorí to aj v tom menšom počte podľa mňa vedia udržať a zároveň aj vytvárať tlak v tých pásových situáciách, ak dojde zase k tomu. A to sú proste hráči ako Higgs, Za'Darius Smith, Daniel Hunter, hej, čiže jednak ako proste veľmi dobrí tí hráči tam na line of scrimmage. A hrať viacej tie formácie typu proste nickel, dime, pridávať proste defenzívnych backov, aby vedeli narúšať tú pasovú hru a dávať v rámci linebackerského skvódu viacej času na ihrisku takým tým hráčom, ktorí jednak vedia pomôcť coverage, sú proste rýchli, sú obratní a zároveň proste vedia odchytávať behy quarterbacka, čo je silná stránka Bills. A oni majú takýchto hráčov. Že či je to Kendricks, či je to rookie Asamoah. To sú veľmi rýchli linebackeri, ktorí vedia hrať aj coverage. To znamená, oni majú ten typ hráčov, že to môžu spraviť. Ak oni udržia lineu bez toho, aby prehustili box, ak proste dajú viac hráčov do coverage, tak sú podľa mňa schopní to udržať a zároveň proste odchytávať to, aby im tam Josh Allen nebehal. Zober si, že ani Murray, ani Fields nevyhrali nad Vikings. Hej, akože proste môžeme povedať, že ako porazili priemerných súperov, čo Cardinals aj Bears sú, ale proste toto sú behaví quarterbacki a oni si v tých zápasoch s tým poradili. Jedna vec je, že vieme, jak proste Bills sú schopní z tom útoku proste na tie plné cylindre a koľko bodov nahrať, ale napríklad čo do počtu touchdownov, útok Vikings až tak veľmi za Bills nezaostáva. Je to 26 touchdownov proti 23, hej, na tom počte zápasov, to je v zásade nič. A sranda je, že ten rozdiel je v jardoch a tam je ten rozdiel oveľa proste percentuálne väčší. No a to zase hovorí o tom, že Vikings majú dobrú nejakú stránku hry, ktorú z tých štatistík akoby nahádzaných alebo nabehaných jardov nevyčítaš. A to je tá position game. To je to, že v priemere proste začínaš na lepšej pozícii ako ten super a na to skorovanie ti stačí menej. Hej? Čiže toto je tiež akoby ďalšia vec, ktorá hovorí v ich prospech. A ten útok Vikings je vyrovnanejší. Nie je taký jednorozmerný ako u Bills. A keď si zoberieš to akoby porovnanie tých hrozieb v útoku, tak to tiež nie je také zlé pre nich. Proste posilnili sa, TJ Hockenson je väčšia hrozba ako Dawson Knox, podľa mňa. Určite Dalvin Cook je oveľa väčšia hrozba ako Singletary. Justin Jefferson je úplne porovnateľný receiver so Stefanom Dixom, takže akoby, čo sa týka tých zbraní, tak to vôbec nie je také zlé. No a áno, Kirk Cousins asi nie je taký quarterback ako Josh Allen, ako je to taký skôr game manager, presne ako hovoríš, máte svoje ready, ale proste tie dá a nič nepokazí a nikde to nikoho neprehodí a neodovzdá nejaké lacné interceptiony, koniec koncov nie je toto story kariéry Toma Brady. Ja sa spýtam. No, čiže pozeral som na také veci, že teda ako môže vyzerať ten zápas tých trenčí, aké sú nejaké win rates, či pass rushu Bills, pass rushu Vikings. Naopak zase, keď ofenzívna lajna sa snaží vyhrať. A je to len veľmi, veľmi jemne v prospech Bills prekvapilo. A by the way, akoby lajny Bills v týchto win rates vôbec nie sú akoby v rámci ligy špičkové. Skôr tak povedal by som, že jemne nadpriemerné a Vikings v troch z tých štyroch akoby štatistik za nimi len jemne zaostávajú a napríklad run block win, hej, to znamená, že blokujem pre run z pohľadu ako ofenzívnej lajny, tak toto majú Vikings napríklad oveľa lepšie. A teraz, zoberme si, že kde sa ten zápas bude hrať. Ten zápas sa bude hrať v Buffale, je polka novembra, respektíve bude polka novembra. Pozrel som si predpoveď počasia, budú 4 stupne najviac ten deň, čo sa bude hrať. Vietor bude cez 20 km za hodinu, čo povedzme, že to nie je žiadny hurikán, ale to už niečo, čo pri pasovej hre pocítiš. Hej? Čiže skôr podmienky pre behovú hru a tam sú podľa mňa Vikings lepší. Čiže ak dokážu zahrať v obrane to, čo hovorím, ak dokážu proste obranu BIOS terorizovať behom, to znamená, ak dokážu proste pridávať tie prvé dávny postupne, kontrolovať hodiny a oni proste manažovať zápas naozaj vedia, držať ju proste dlho na ihrisku, tak potom toto všetko, ak dobre zexekujú, tak ten zápas môžu vyhrať.
Pekne si to vystaval. Že fakt, že veľmi pekne. Ale súhlasím s tým, že nemusí to byť tak jednoznačné, ako sa to na prvý pohľad môže zdať. A teda barák by som si vyslovene na Bills v tomto zápase nepostavil. Ale dobre, perfektne. Takže tí Vikings a Bills. A nakoniec z toho veľmi dobrý a veľmi zaujímavý rozbor. Verím, že pre vás a pre vás všetkých aspoň budete vedieť, čo si viacej všímať v tomto zápase. A určite aj značením sa budete tešiť na štvrtkový zápas, lebo tam bude tiež toho veľa nasledovanie, lebo obdobne zaujímavé týmy sa stretnú a teda som zvedal, koľko ti to budeme pozerať, lebo znovu, neviem, ako to teda nejakým spôsobom nasetapovali, ale znovu ten štvrtková predohrávka nie je jedna z tých, na ktoré sa tešíte a si dávate v noci budík. Totiž Carolina Panthers bude hrať doma proti divíznemu rivalovi Atlante Falcons. Ten zápas, z môjho pohľadu hneď na začiatku poviem, ja favorizujem Falcons, keď títo súperi spolu hrali pred dvoma kolami. Vtedy ten zápas bol veľmi vyrovnaný, možno si spomeniete, bolo to ten zápas, ktorý aj ty si v zhrnutí hovoril, čo DJ Moore dal touchdown v posledných sekundách, ale tým, že urobil ten foul, lebo si dal dole helmu, tak nepremenili field goal a podobne. No, odtedy sa veľa toho zmenilo. PJ Walker ako quarterback Panthers odohral dva zápasy, ostatné týmy sa im ho podarilo naskautovať. V tom poslednom zápase mal štatistiky z 10 pasových pokusov, iba 3 boli completed pre 9 yardov a 2 interceptiony. Bol posadený, nahradili ho Bakerom Mayfieldom, áno, asi takto zle boli na tom, že aj Mayfielda postavili a Sam Darnold by mal byť aktivovaný z injured reserve do najbližšieho zápasu, ale nastúpiť by nemal, tam je ohlásený ako starter PJ Walker a toto si myslím, že to je ten najdôležitejší X-faktor, ktorý v tomto zápase rozhodne, že PJ Walker tým, že už ho budú poznať, budú vedieť, ako na ňoho zahrať, tak sa na ňoho aj o mnoho lepšie pripravia. Navyše Atlanta už v poslednom zápase nastúpila aj s Cordellom Pattersonom, ktorý si hneď v prvom zápase pripísal dva behové touchdowny, čiže jej útok bude ešte silnejší ako v tom predchádzajúcom, a keď v tom predchádzajúcom zápase pred tými dvoma zápasmi nenaskautovaného PJ Walkera a bez Petersona dokázali poraziť, verím, že ho dokážu poraziť aj tento raz už aj s Petersonom.
No, úplný súhlas, ako v tom zápase, ktorý som sa odohral len 2 týždne pred týmto, o ktorom hovoríme, tak Panthers to dostali do predĺženia iba vďaka Hail Mary, aj tak to celé prehrali. A presne, Cordell Patterson je veľký, veľký faktor. A Mariota sa skôr zlepšuje, zatiaľ čo PJ Walker úplne zhasol. A úprimne povedané, nechápem veľmi, prečo bude hrať v tomto zápase, lebo to už bolo ohlásené dopredu, pretože Baker Mayfield, keď ho nahradil naposledy, tak zahral oveľa lepšie. Hodil 2 touchdowny, nehodil žiadny interception, skoro akoby... No a nehovorím úplne, že dostal Panthers späť do toho zápasu, ale proste znížil to skore a to, že ho späť benchnú, tak to mi úplne smrdí nejakým akože tankovaním, hej, že proste ideme prehrať, lebo chceme dobrý pick v drafte.
Myslíš, že...
Jedine... No, jedine, že by si povedali, že ak ten Walker zahral tak dobre proti ním ten prvý zápas, tak proste, že do toho pôjdu s úplne rovnakou zostavou, lebo to dopadne rovnako. Hej. Ale inak to proste po tom poslednom zápase absolútne zmysel nedáva.
No, Baker Mayfield hral, už to môžeme nazvať, že garbage time, tam to bolo do polčasu, to trebalo 35-0, tak už to vlastne celý druhý polčas by sme mohli nazvať garbage time, aj tam nastúpili aj tí hráči, ktorí chceli, aby sa ukázali. Takže možno preto ho tam nedali. Ale tiež je zaujímavé, ešte keď máte aj Sama Darnolda, aj Bakera Mayfielda, a hlavne preto, že ak ste pre Bakera Mayfielda ste si ho ťahali k sebe pred touto sezónou, buď to musí byť nejaké šialené sklamanie z neho, že ho tam nedajú a radšej tam dajú PJ Walkera, ktorý naozaj teda nezahral ani zďaleka priemerne, to bol šialený zlý výkon, tak to bude zaujímavé sledovať, že ako to pôjde ďalej.
Ono ešte k tým štvrtkovým zápasom, ty si to aj hovoril minule, ja mám pocit, že ako keby vyberali na schvál to najhoršie, čo sa dá z celého toho kola. A je to celé také, že no, príde hlupák s peniazmi, hej, Jeff Bezos, a dá ohromný balík za Thursday night, aby ho dostal na Amazon Prime, no a oni mu za tie strašné prachy proste dajú ten najväčší odpad, čo tam vedia vykopať.
No a Bezos, že by mal byť jeden z kandidátov na kúpu Commanders. Takže ľudia, on urobí všetko preto, aby sa do tej NFL nejakou formou dostal a dotlačili tam. To ešte uvidíme, že kto bude nakoniec ten kúpec, ktorý Washington kúpi. Ale k Washingtonu sa ešte dostaneme, lebo tí svoj zápas budú hrať tiež na sledujúcom kole. Ty si avizoval velikánska premiéra v Mníchove, prvýkrát v Nemecku sa predstaví NFL, konkrétne Seahawks, ktorí hrajú neskutočne dobre v tejto sezóne a pôjdu proti komu inému ako proti Tomovi Bradymu. Zápas bol vypredaný v priebehu sekundy a podľa mňa, keby tam tá kapacita nebola, neviem, či 70 tisíc, ale 300 tisíc, tak vypredajú tie lístky rovnako rýchlo. Takže môžeme očakávať úžasnú atmosféru. Nemci milujú futbal. Sme zvedaví, ako ten zápas dopadne. Ako to vidíš ty?
No to fakt treba povedať ešte, keď sa hrávalo NFL, robia to dobre, pamätám, pozeral som to každý víkend v telke, tak niektoré týmy mali také veľmi akože letmo zaplnené štadióny, že došlo, ja neviem, 1000, 2000 divákov niekde v Barcelone alebo kde, ale Rheinfire, Frankfurt Galaxy, Berlin Thunder, každý jeden proste zápas, Bundesligové štadióny proste vypredané. Hej. Takže my sme hovorili, keď sme rozoberali tie londýnske zápasy, že oni tie európske matchupy často dopadnú úplne inak, ako by človek čakal. Že je to strašne špecifický zápas, že je tam to cestovanie, že sú všetky tie promo aktivity okolo toho, ktoré tí hráči normálne nerobia proste. Teraz navyše do toho proste ten otvorený štadión, prírodná tráva, extrémne búrlivé hľadisko, hej, čo je niečo, na čo sú skôr akoby Seahawks zvyknutí, hej, takže myslím, že toto by nahrávalo skôr im. No, Seahawks prečia Buccaneers úplne jednoznačne v behu. Ale pass defense Seahawks zase nie je najpevnejšia a to je veľké plus pre Bradyho a pre všetkých jeho receiverov, keď v tom poslednom zápase tam najviac yardov mu nachytali, prekvapivo nie proste ľudia ako Evans alebo Godwin, ale tam Cade Otton a podobné mená, čo poriadne človek ani nepoznal pred sezónou. Lenže ja si nemôžem pomôcť, tá hra Buccaneers proti Rams v minulom kole stále bola strašne, strašne nepresvedčivá. Tam bol proste len jeden dobrý drive, ten posledný, kde za tých 40 či koľko sekúnd sa dokázal dostať do endzóny. To vyzeralo ako nejaký playoff Brady spred pár rokov, ale dovtedy akože. A keď si zoberieme, že Rams majú úplne rozbitú O-line, Cooper Kupp bol proste taký polozranený, polozdravý, že ledva hral a aj tak proste len ledva v posledných sekundách. A zoberme si, že Seahawks oproti tomu sú totálne ako teraz vo forme. 4 zápasy po sebe vyhrali v priemere o 12 bodov. a teda ideme do takého prostredia, že naozaj to nie je o tom, že by Buccaneers reálne hrali domáci zápas, ale sú to skôr podmienky pre Seahawks. No ja proste idem, ja som tak dlho tým Seahawks kriudil, ja teraz musím dať kredit a jednoducho, keď porovnám tú aktuálnu formu tých súperov, ako tá hra vyzerá, ako aj tie zápasy dopadajú, tak proste musím povedať, že vyhrajú Seahawks.
Ja som dlho bol proti Ginovi Smithovi a myslu a takisto som teda ho považoval za taký nejaký časový doplnok na túto sezónu a predtým zo Sietlu. Každopádne to im aj v poslednom zápase úžasné čísla 26 z 34 pokusov pre 275 yardov, 2 touchdowny a 1 interception, rating 106,9, čo je ale zaujímavé, že ten rating, ktorý tam dosiahol, zároveň koreluje aj s tým ratingom, ktorý má aktuálne v lige. V lige je tretí najlepší quarterback s ratingom 107,2. A to už sme v 10. kole, to už nemôže byť náhoda. Naozaj hrajú fantasticky k tomu Kenneth Walker, vynikajúci behový výkon. To, čo ja si myslím, že, alebo teda tie ešte dva matchupy, ktoré ty si spomínal, vidím aj ja, že Seattle bude behať. To im perfektne ide Kennethovi Walkerovi a Buccaneers sú v tomto priemerný zastavovaní. Naopak Seahawks, keby to aj budú skúšať vzduchom, tam to zase vidím v prospech Buccaneers. Je ich defenzíva v zastavovaní pasu je dobrá, len 187 yardov povolujú na zápas, čo sú fantastické čísla. Keď som pozeral ten posledný zápas Bradyho práve v Rams, znovu a znovu to nebolo o tom, že by Brady hádzal iba tie zlé pasy, ale z môjho pohľadu sa nepochopiteľné dropy od takých hráčov, ktorí by si to nečakal, ako Michael Evans a podobne. A aj počas toho zápasu spomínali jednu vec, ktorú sme my načetli, neviem, či v predchádzajúcom kole alebo v kole predtým, keď sme práve spomínali, že tam chýba Gronkowski, keď sme spomínali Gronkowského. Brady vlastne v predchádzajúcom kole prvýkrát skoroval v tejto sezóne cez tight enda. Zachytil tight end pasovú prihrávku v endzone. A v predchádzajúcej sezóne, neviem, či nie, tight endi nie až 17 touchdownov zachytil. Okolo takéhoto čísla sa to pohybuje. Skrátka, Brady potrebuje nejaký taký pevný target, je na to zvyknutý celú svoju kariéru a presne to im chýbalo. A ten o tom tiež hráč, ktorý ho asi nikto nepoznal, Vlado ho veľmi dobre poznal, lebo nastúpil proti nemu vo fantasy a skoroval veľa bodov, tak to je cesta, ktorá by Brady mu mohla vyhovovať. Ďalší ten X-faktor, ktorý z môjho pohľadu hrá pre Buccaneers je predsa aj to, že Seahawks sú o mnoho viacej na západ ako Florida. Tá cesta a tá aklimatizácia v Mníchove je pre nich o to náročnejšia. Tam je časový posun až 9 hodín medzi Seattlom a Mníchovom. Na to, aby sa dostali z nejakého jetlagu, potrebujú aj tí hráči väčšiu aklimatizáciu, ako keď idete z východného pobrežia. Ja sa na tento zápas neskutočne teším. Ten X-faktor európskych zápasov, ktorý si povedal, ten sme videli zo všetkých troch doposiaľ zápasov, že i keď sa na papieri niečo jednoznačne zdá byť jasné, na konci to tak nie je. Ja si myslím, že aj tu na to toto takto bude fungovať. A keďže v tomto zápase sú mierni favoríci Hawks na základe ich kvality, očakávam práve, že Buccaneers tu na pôjdu cez skúsenosť práve v takýchto vypetých zápasoch, lebo áno, bude tam hlučnejšie prostredie, ale tá celá show okolo toho, ktorá tam bude v tom Nemecku, bude extrémne obrovská. Určite podľa mňa väčšia ako v celom Londýne. A na toto sú lepšie pripravení Brady a spol., lebo si takýchto komerčne silnejších zápasov zažili o mnoho viacej a ľahšie sa s tým tlakom a s tým všetkým vyrovnajú. Preto ja v tomto zápase idem za Buccaneers a že porazia Seahawks.
Keď si povedal, že ak je zvyknutý na tých tajdendov kvalitných, silných, tak hneď ma napadlo meno Aaron Hernández.
Áno.
Ak náhodou nás počúvate a toto meno vám nič nehovorí, tak si to vygooglite, aby ste vedeli, že s kým Tom Brady hrával.
Ale to duo, tajdendové duo, to keď Bill Belichick nadraftoval v jednej sezóne Gronkowského a Hernandeza a zrazu dvaja veľmi dobrí tajdendi v tom zápase sa objavili, tak tí by mali velikánsky problém ich zastavať. Bohužiaľ to
Áno, to je
preplo, no.
sezóna, ktorá skončila až postupom do Super Bowlu. Jak to v tom Super Bowlu dopadlo? Nespomínaš si náhodou?
To neviem, ale viem, ako, aký zápas ide ďalší. Áno. No, jeden zase z tých zlých zápasov. Zlý februárový víkend to bol. OK.
No, Lions Bears, divízne derby.
No, Lions Bears, aj možno začnem ja. Lions ten prechádzajúci zápas hrali proti Packers, prekvapujúco vyhrali, pre nich mám pocit, je to ako keby vždy ten zápas proti Packers je niečo také, ako na čo sa akože sústredia, keď už aj nič v sezóne nemá výsť, tak tento zápas nech dobre vyjde. Ale v tomto zápase nutno povedať, že Lions tento zápas vôľa si nevyhrali, ale Packers si ho prehrali. Hrali veľmi zle, Lions priemerný výkon na zase, že ich možnosti jeden touchdown, respektíve dva touchdowny, 15 bodov, ale Packers tri field goaly, Aaron Rodgers tri interceptiony. Nič im nefungovalo. Hneď v prvom drive, myslím sa, zranil Romeo Doubs. Zrazu nemal už poriadne na koho Aaron Rodgers hádzať. Aaron Jones sa následne počas zápasu zranil. Takže Packers sa to celé rozpadá. Naopak Alliance to v zásade ako keby iba využili. A Bears hrajú v poslednej dobe fantasticky. Ak si zoberieme, že i keď v posledných dvoch zápasoch, či už proti Dallasu alebo Miami prehrali, ale v priemere naskorovali 30 bodov, verím, že aj v tomto zápase sa veľmi dobre presadia a naskorujú veľmi veľa bodov. Lions, je ich pasová defensíva, patrí k tým horším v lige, umožňujú viacej ako 300 yardov na zápas. Takisto sú slabí v zastavovaní behu, tam dokonca dovolujú 150 yardov na zápas a dovolili už 13 touchdownov v lige, čo sú už druhý najhorší. Čiže Bears tam veľmi, veľmi veľa bodov dajú. Ak by tento zápas Bears mali prehrať, tak sa musí stať jeden z dvoch vecí. Tá prvá je, že si to musia prehrať rovnako, ako si to prehrali Packers, čo pri aktuálnej forme neočakávam. Tá druhá, že Lions by ich mali prestrievať. A to pri aktuálnej forme Lions tiež neočakávam, totiž síce Bears nemajú veľmi silnú defenzívu v behu, ale majú pomerne silnú defenzívu pasovú a to je niečo, čo rozhodne podľa mňa, v čom sa Lions nebudú vedieť presadiť a ako dôkaz je aj ten posledný zápas proti Packers. Packers tiež majú veľmi dobrú pasovú defenzívu a Lions proti ním dokázali skorovať iba dvakrát. Preto Bears.
Bears idú formou neskutočne hore. Keď si niekto spomenie na tie zápasy zo začiatku sezóny, ktoré vyzerali úplne katastrofálne, keď sa nevedeli pomaly, že ako hrajú teraz, tak to je proste 0 a 100. Justin Fields sa neskutočným spôsobom zlepšuje. On dostal dôveru do tejto sezóny, akoby, ktorú nijak neohrozil ani tie výkony na začiatku a teraz fakt sa odvďačuje a teraz je úplne jasné, že prečo on je starting quarterback v NFL a dokonca tak to až poviem, až takú dôveru, že ja som ho v mojom fantasy týme ako vymenil a spravil z neho starting quarterbacka na úkor Joea Burrowa v poslednom kole, takže až takúto dôveru voči neho vkladajú odborníci. V poslednom zápase oni išli toe-to-toe s Miami a fakt, že to prehrali v zásade tesne a tú formu už musia zúročiť a proti komu, keď nie proti Lions.
Ďalší zápas, Jaguars idú do Kansasu, jeden z tých asi jednoznačnejších
Do Missouri.
áno, pardon, do
To
Missouri.
som si povedal, keď som minule počúval tú našu reláciu. Dvakrát to tam padlo a neozval som sa. Do
Do
Missouri idú.
Missouri. Do Missouri. To je štát Kansas, hej. Či?
No, nie,
Nie,
práve že štát Missouri.
štát
Mesto
Missouri.
Kansas City, štát
Je v štáte
Missouri, no.
Missouri, tak? Hej, dobre. Tak,
No,
takže máme aj geografické okienko, takže
no.
Kansas City, a kde sa stretnú teda z domácich z Chiefs. V zásade sa stretnú dva týmy Chiefs, ktorí sú extrémne silní vzduchom, najviac touchdownov, 21 z celej ligy. Mali sme možnosť vidieť aj v tom poslednom zápase, ako dokázal Patrick Mahomes udolať Titans. Na druhú stranu príde Jaguars, ktorí sú jeden z tých tímov, ktorí sú silní práve v behu a väčšinu touchdownov skorujú teda behom a teda nabehajú jardy. Keď sa pozrieme na to, akým defenzívam budú čeliť, tak bohužiaľ pre Jaguars budú behať proti veľmi silnej defenzíve Chiefs, proti tej defenzíve, ktorá dokázala Derricka Henryho v druhom polčase a predĺžení udržať len na 23 jardoch, čo zároveň veľmi hovorí aj o tom, ako sa vedeli prispôsobiť po tom, čo v prvom polčase Derrick Henry im tam nabehal a naskoroval touchdowny. A toto si myslím, že určite rozhodne, že ak aj Jaguars budú mať dobrý nástup do zápasu, tak či sa budú vedieť prispôsobiť. Určite skorujú, pôjdu vzduchom. Patrick Mahomes má neskutočnú formu, má našlapnuté k tomu, aby prekonal ten rekord v počte nahádzaných pasových jardov, ktorý som už aj spomínal na začiatku, ktorý aktuálne drží Peyton Manning. A myslím si, že v tomto zápase pohodlne dokračujú víťazstvo.
No, ja som v minulom kole, keď sme sa bavili, tak možno, že trošku prekvapivo, ako hovoril, že Jaguars vyhrajú nad Raiders, aj sa to potvrdilo a hovoril som, že sa to stane preto, že to je vyslovene ideálny matchup pre nich z hľadiska nejakých silných slabých stránok tých tímov, že Trevor Lawrence, keď sa nedostane pod tlak, čo jednoducho Raiders v tejto sezóne nevedia, tak to bude voda na ich mlyn, ale proste v tomto zápase ho ten tlak čaká. A síce Chiefs majú obranu zraniteľnú vzduchom, ale jednoducho to doma to musí proste na Jaguars stačiť. Inak ten zápas, čo si spomínal, to bolo fakt až úplne komické, keď Chiefs proste mali snáď v boxe pred každým snapom v druhom polčase 8 ľudí proste úplne natlačených na line of scrimmage. Jednoducho s totálnou istotou, že Malik Willis to nie je schopný hodiť. A jednoducho, jediné, čo potrebuje, zastaviť beh. To bolo fakt zábavné.
No, to je bohužiaľ tak, keď nemáš quarterbacka poriadného. Ale aj k zápase Texans sa dostaneme. Predtým ešte jeden zápas. My vždy postupujeme podľa toho zoznamu, ako je to dané na NFL.com, a tam je ešte jeden zápas. A ten bude veľmi zaujímavý. Ja som zvedavý, že pre koho si sa tam rozhodol, lebo Cleveland Browns pôjdu do Miami a vyzvu Dolphins. Teda stretnú sa dva veľmi zaujímavé týmy, ktorí v poslednom kole vyhrali.
Miami s Tuom ešte neprehralo. A pokiaľ ide o zápasy proti jednorozmerným tímom, čo proste Browns sú, majú to postavené len na behu, aj keď fantasticky fungujúcom behu, tak oni si poradili aj s Ravens, aj s Bears, čo je proste ten istý typ jednorozmerných run first offensive. Quarterback Browns, Jacoby Brissett jednoducho má strop a ten strop nestačí na dobré týmy. Ono to stačí, keď hráš proti niekomu slabšiemu, keď máš niekoho, kto má úplne katastrofálnu pasovú obranu, tak tam toho Amari Coopera nájde, ale to je quarterback, ktorý má doteraz v celej sezóne hodených 7 touchdownov a 5 interceptionov. Hej? A ideme do výku 10. To jednoducho nemôže stačiť na dobré týmy a Dolphins sú dobrý tým a proste doma vyhrajú.
A toto je presne ten zápas, kde som čakal, že si teda pôjdeš po Dolphins, som si povedal, že tak sa nezhodneme a ja teda vystavám to, že prečo vyhrajú Browns a teda snažiť sa tu niečím podložiť. Dolphins sú tiež, dá sa povedať, v mnohom jednorozmerný tým. Primárne to, čo naskorujú, tak naskorujú vzduchom. Teraz akvizícia Jeffa Wilsona im pomohla to viacej rozhýbať spolu s Raheem Mosternom, ale primárne teda, ako sa Dolphins pohybuje, tak sa pohybuje vzduchom. A čo sa týka defenzívy Browns, a to je asi to najkľúčovejšie, či do akej miery ich bude vedieť zastaviť, tak ona vôbec proti týmom, ktorí sú silným vzduchom, vôbec nie je zlá. Hej, Patrik, tej top 10 by som nazval. 200 jardov na zápas. Iba niečo viacej ako jeden touchdown na zápas oni dokázali a dokážu udržať. A dôkaz toho, že im to v celku ide, je aj teda posledný zápas, ktorý Cleveland odohral, a to hrali proti Bengals, kde Joe Burrow je jeden z tých quarterbackov, ktorý ľubí hádzať a vie hádzať a má tam, OK, nemal tam Ja'Mara Chase'a, ale stále tam je, bol tam Tyler Boyd, T. Higgins, stále tam vie zachytávať nahrávky, aj veľa nahrávok išlo na Joe'a Mixona. A aj tak tento tým dokázal Cleveland Browns udržať dokonca iba na 13 bodov, aj tie pridali iba v záverečnej štvrtine. Čiže Browns vedia aj prostredníctvom, a to je podľa mňa jeden z tých veľmi dôležitých X faktorov, ako zahra defenzívna lajna, vedia vytvoriť tlak práve na Dolphins. Miles Garrett má výbornú formu, 4,5 sakov za ostatné 3 zápasy, čiže 1,5 sakov na zápas. Naopak Dolphins i už s Bradley Chubbom stále je to jeden z tých tímov, ktorý nevie veľmi vytvoriť tlak na toho quarterbacka, čo teoreticky vytvára priestor Jacoby Brissettovi na to, aby mohol nachádzať svojich receiverov. A i keď Jacoby Brissett nie je ten quarterback, ktorý nahádže veľa touchdownov, je to jeden z tých quarterbackov, ktorý má pomerne istú ruku. On nehádže hlúposti, on nehádže do super úzkých okien. Väčšinou to, čo hodí, ten receiver chytí, to percento target versus catch je tam veľmi vysoké. To, prečo nedáva veľa touchdownov, je preto, lebo máš v zostave Nick Chubba a Kareema Hunta, takže keď to jeden nezabehne, tak to zabehne druhý. A ide im to veľmi dobre behovo a myslím si, že v tomto budú aj ďalej pokračovať. Dolphins totiž nemajú tak silnú tú defenzívnu lineu, trebárs tak, ako mali Patriots, že dokázali ten beh pribrzdiť a beh zastaviť. Toto Dolphins nedokážu. Ja si myslím si, že Browns budú behať, budú skorovať a bude sa im dariť eliminovať tie silné zbranie v podobe Jalena Vedla a Tyreeka Hilla, ktorý Tua má. A teda Tua si pripíše prvú prehru v tejto sezóne. Takže ja idem na také prekvapenie a idem pre Browns.
Ja poviem takú jednu malú perličku k tomu zápasu, na ktorú som narazil, keď som sa na to pozeral. Dvaja najlepší receivery Browns, to je Amari Cooper a Tyden Joku, tak nemajú zďaleka toľko yardov nachytaných, ako má Tyreek Hill z Miami. A zase dvaja najlepší rushery Miami, čo je vlastne Raheem Mostert a Chase Edmonds, tak tí zďaleka nemajú nabehaných toľko yardov ako najlepší rusher Browns, čo je teda Nick Chubb. Tak to dosť hovorí o tom, že aký je rozdiel medzi tými dvoma týmami. No a ideme na mojich Giants, ktorí privítajú Texans. Si schopný povedať o tomto zápase nejaký jeden dôvod, prečo by Giants nemali vyhrať?
Vieš čo, že nie. Reálne nie. Texans majú obrovskú slabinu v zastavovaní behov. Sú veľmi silní v zastavovaní pasu, ktoré ale Giants nevyužívajú, i keď teda Kenny Golladay sa má vrátiť, takže môžeme očakávať, že Daniel Jones to tam bude šupovať jednu za druhou. Nie, nie, jasne. A Giants majú svoj gameplan založený na behu. Proti Texans je to ideálny matchup, očakávam vynikajúci deň pre Saquona Barkleyho a Giants si pripíšu ďalšie víťazstvo a myslím si, že to bude pomerne jednoznačné. I keď, neviem, či budeš vedieť povedať, to ma zaujímalo, váš pick, neviem teraz, či z prvého alebo z druhého kola safetyho, ktorého ste zobrali, tak a mal pomerne dobrú sezónu, sa zranil. A to ste mali na bye weeku. uvidíme, čo.
Áno, Xavier McKinney, ako podľa mňa, o ktorom budeme ešte veľa, veľa počuť, podľa mňa to je akože fakt skvelý hráč, tak sa zranil, išiel niekam snáď do Mexika si zajazdiť na nejakých terénnych autičkách alebo niečo a ruku si dochrámal. ATV je tá skratka pre ten typ vozidla, na ktorom sa mu to stalo. Ja neviem, čo to presne je, ale ako jedna výhoda pre Giants je, že keď si spraví takéto zranenie, tak mu nemusia platiť, kým je zranený. Čo pri tom, ako akej sme zúfalej situácii z hľadiska capu, tak je celkom veľká výhoda. No, ako fakt, Texans sú len a len v útoku o Damienovi Pearceovi, ruky running backovi a Giants proste beh zastavovať vedia. Ako dovolili len 5 rushing touchdownov v celej sezóne, poradili si s Titans a tým majú Henryho, čo je predsa ešte trochu iná trieda. Ja si myslím, že nabeha veľa yardov, nielen Barkley, ale aj Daniel Jones. Poďme ďalej radšej. Poďme na tých Titans, čo som ich akurát spomenul. Tí budú hrať doma s Broncos, to vidíš ako.
A preskočil si Saints Steelers, takýto blockbuster si preskočil. Tak iba rýchlo prejdeme ten, lebo aj ten zápas je, myslím si, že taký, že sa pomerne rýchlo dá zhrnúť. Oba týmy, Saints aj Steelers, sú týmy, ktorým aktuálne veľmi nejde, sa trápia, prechádzajú ako keby nejakou obrodou. Saints na rozdiel od Steelers, im to celkom vzduchom ide, patria k tým týmom, ktorí sa vedia vzduchom pomerne dobre presadiť a to im chýba, okrem Chrisa Olaveho, chýba im nejaký iný wide receiver, ktorý by sa dal nazvať ako legitímnou VR dvojkou, či už Jarvis Landry, ktorý by sa možno už mohol vrátiť a Michael Thomas, teda, ktorý opäť nedohrá sezonu a opäť je out for season. Takže cez toto všetko sa Saints darí. Otázkou bude, či kto bude na pozícii quarterbacka, či to bude teda Dalton alebo Winston. Dalton v tom poslednom zápase nešlo. Budú mať ale veľmi dobrý matchup, lebo defenzíva Steelers, hlavne tá pasová, oni sú asi najhorší, keby sme to takže sumárne povedali. Sú v posledných, čo sa týka v počte povolených touchdownov, povolili ich až 17. Sú štvrtý od spodu v počte povolených yardov na zápas. Sú predposlední v počte yardov na pokus. Naozaj pasová defenzíva Steelers nefunguje. Pre Saints veľmi dobrý matchup. Bude sa im dariť, budú vedieť aj skorovať. Bohužiaľ pre Steelers im to nejde ani behom, im to ide ako tak vzduchom. Celkovo je to tým, ktorý sa aktuálne hľadá a je cítiť, že je v predstavbe. Za mňa je to jasná voľba pre Saints. To, čo môžu rozhodnúť, sú zranenia a to, ako sa jednotlivé týmy s zraneniami vysporiadajú. Saints sa v poslednom zápase zranil pass rusher Davenport a Pete Werner na pozícii linebacka alebo strong safety, nie som teraz istý, že kde nastupuje, ale hral veľmi dobre, tak ten sa zranil a je otázka, že či do toho zápasu nastúpia a najmä, a to je veľmi dôležité, TJ Watt by potenciálne sa mohol vrátiť podľa posledných informácií, je by on track, ale nie je jasné, že či do tohto zápasu nastúpi. Ak by ho nastúpila spomenení dvaja hráči nie, to môže byť niečo, čo dá Steelers pomerne slušnú šancu, ale aj s nastúpením TJ-om Wattom by som si vybral Saints práve kvôli tomu, aký majú pasový útok a akú majú Steelers zlú pasovú obranu.
No, oni Steelers sú vo všetkých tých takých nejakých hodnoteniach tých jednotlivých formácií ako na takých tých priečkach ako úplne pri dne ligy, ako 29. ofenzíva, 25. defenzíva. Saints, napriek tomu, že teda oni majú vlastné problémy, tak stále si stoja lepšie. Tak ako si povedal, veľká otázka, že čo bude s quarterbackom. Andy Dalton hral zle, coach ho podržal, povedal niečo, že ako zlý deň v kancli môže mať každý a že on to vníma len tak. Ale tých podľa mňa pokazených zápasov zo strany Daltona už bolo viac. No, tak to bude zaujímavé, či sa tam ten Winston neobjaví. A to asi fakt, okrem head coacha sa im asi v tomto momente ešte nevie nikto.
Poďme teda ale na ďalší zápas. Ten, ktorý si už avizoval, Broncos pôjdu do Tennessee. Tento zápas, ako vidíš, Derek Henry znovu vyhrá zápas pre Titans, alebo ako Chiefs aj Broncos ho budú vedieť zastaviť.
Zober si jednu vec, že Titans dokázali dostať Chiefs do predĺženia napriek tomu, že za celý zápas skompletovali presne 5 prihrávok. Hej, zase proste to naše klasické, nech vždy nepoužijeme Borisa Bultoru ako príklad, tak povieme, že keby Dundáček hral za Titans, tak to skompletuje viac. Tannehill by mal byť snáď už doliečený a mal by hrať a toto by malo ako urobiť veľký rozdiel, bo ako Malik Willis bol fakt oslabenie Titans, ešte neprišiel jeho čas asi na hranie v NFL. No Broncos, oni nedovolujú veľa rushing touchdownov, ale trebárs yards per carry dovolujú už teda ako nadpriemerné. Hej. A v obrane sa oslabili Chubbovým odchodom a v tom útoku to proste stále nefunguje. Takže ja si neviem dosť dobre predstaviť, ako by rozbehnutých Titans mohli poraziť. Ty áno?
Nie, ja som si presne hovoril, že Chubb odišiel, ale keby tam aj všetko narvali do boxu, rovnako ako to urobili Chiefs, aby zastavili Derricka Henryho, stále potrebujú sa vedieť presadiť. Patrick Mahomes to dokázal vďaka tým receiverom a vďaka nespornej kvalite, ktorá je na jeho strane. A keď porovnám jeho s aktuálnym výkonom Russella Wilsona, tak je jasné, že je otázne, že či je vôbec Russell Wilson bude schopný naskorovať nejaké body, lebo netreba zabúdať, že tá defenzíva Titans, hlavne behová defenzíva, je veľmi silná. Ja neočakávam, že by sa Broncos vedeli nejak behov presadiť. Ak sa budú musieť presadiť, sa budú musieť presadiť vzduchom. A to je to, čo aktuálne Russellovi Wilsonovi fakt, že nejde. Čiže low scoring game z môjho pohľadu a ja by som tiež išiel za Titans, lebo vôbec, ale vôbec neverím pasovému toku Broncos. Už aj keby sa akokoľvek podarilo zastaviť Derricka Henryho.
Poďme na ďalší zápas. Colts pôjdu do Vegas, budú hrať proti Raiders a to sú snáď dva týmy, že keby si chcel vybrať nejaké týmy, ktoré sú ako v totálnej mes, úplný bordel, ako kde nefungujú veci, tak toto by boli určite kandidáti, ale fakt Colts sú podľa mňa to je ako tým, ktorý benchne bývalého MVP quarterbacka pár zápasov po tom, čo si ho tam dotiahnu s tým, že sú presvedčení, že to je ten posledný kúsok skladačky do toho, aby ich dostal do play-off. Vyhodia najprv jedného koordinátora, týždeň po ňom vyhodia hlavného trénera, dajú tam high school head coacha. To je proste úplný chaos a jednoducho držia tam neskúseného quarterbacka teraz v pozícii startera, ktorý hrá ako mizerne a ktorý v kľúčových momentoch to vždy dokašle. Akože čo ten tým akože chce? Raiders, keď už nič iné, tak proste aspoň vedia v útoku skórovať veľa bodov s výnimkou toho jedného zápasu a napríklad Davante Adams mal minulý zápas strašne dobrý a je to predsa len napriek tomu, že to totálne zaostáva za očakávaním, tak je to menší mes ako Colts a ja si neviem teraz dosť dobre predstaviť, že koho by Colts v tom aktuálnom rozpoložení vedeli poraziť, takže to automaticky musím ísť za Raiders.
Tiež tak sú pár zaujímavých čísel z predchádzajúceho zápasu, kedy Colts nastúpili proti Patriots a 9 sekov, asi tak slabá je ofenzívna linea aktuálne Colts, 0-14 boli na tretie downy proti Patriots. Defenzíva Patriots je určite lepšia ako defenzíva Raiders, ale s takýmito šialene zlými číslami a tomu, že nič nefunguje, behová hra nefunguje za takou ofenzívnou lineou, som sa možno aj čudoval, a pasová hra rovnako nefunguje, je otázne, že či sa vôbec Colts podarí v tomto zápase akokoľvek presadiť. Raiders je ale na druhú stranu tým, ktorý trpí extrémnou nekonzistentnosťou. Raiders často sa stáva, že prvý polčas im ide parádne a potom ten zápas prehrajú. Oni vyhrávali s Arizonou, ten zápas prehrali. Vyhrávali s Kansasom, zápas prehrali. Vyhrávali s Jacksonville, zápas prehrali. Je to niečo, s čím sa budú musieť popasovať. Aktuálne vyhodili alebo prepustili takto proste sezónny safetyho Abrahama, ktorý bol prvokolový pick, čo s tým už ani ďalej nepočítajú, a teda ho prepustili. Takže tiež je to človek tým, ktorý sa zmieta v problémoch, ale pokiaľ tam je Davante Adams, tak ja verím, že Davante Adams tam sa bude vedieť presadiť minimálne v tom jednom polčase a tie dva touchdowny, ktoré tam naskorí, budú na kol stačiť úplne, úplne bohate. Čiže za mňa tiež.
No. A keď spomínaš Davante Adamsa tými, ktoré sa zmietajú v problémoch, tak ideme na zápas Cowboys Packers. A kto by to povedal, že pred začiatkom sezóny, že keď dojdeme do 10. týždňa a Cowboys pôjdu do Green Bay, že tam pôjdu ako jednoznační favoriti.
No, to si pomyslel málo kto, ale keď si pozrieš tie posledné zápasy, ktoré Packers odohrali a hlavne s kým odohrali a ako dopadli, tak podľa mňa toto netipoval, že nikto, že posledných 5 zápasov Packers prehrá a to bude hrať Giants, Jets, Commanders, Bills, to sa možno čakalo, ale že z Lions, že s týmito 4 tými prehrajú. Packers z môjho pohľadu majú po sezóne, pravdepodobne, to neviem, do akej miery sa budú snažiť zachrániť. Oni sú 3-6 na playoff, potrebujú dobehnúť Vikings, ktorí sú aktuálne 7-1, čiže strácajú na nich 4 víťazstva. Aaron Jones je zranený, oba wide receivery, ktorí boli draftovaní túto sezónu, sú zranení, Romeo Dubs dlhodobo, Christian Watson má opätovne si urobil concussion, čiže otras mozgu, predpokladá sa, že teda bude chýbať o mnoho dlhšie. Otázne, ako bude vlastne jeho sezóna pokračovať, ak začínate sezónu s niekoľkými otrasmi mozgu. Nie je to úplne dobrý signál. Čiže náhrada za Arona, náhrada za Davante Adamsa im v tomto nevyšla. Aaron Rodgers hrá veľmi zle. V Lions v 7 zápasoch doposiaľ, prvníž nastúpili práve proti Packers, zachytili iba 2 interceptiony. V zápase proti Aaronovi Rodgersovi ich zachytili 3, viacej ako v predchádzajúcich 7 zápasoch. Lions nepatrí ako defenzíva k tým silným, na rozdiel od Dallasu. Dallas je úplne niekde inde, aj čo sa týka v tom rozpoložení, ale hlavne v tej defenzíve. Jej defenzíva patrí, to by som povedal, hlavne tá pásová patrí. V top 5-ke majú najviac sakov, síce behom sa proti ním dá presadiť, ale zase nepovolujú veľa touchdownov, povolujú len pol touchdownu behového na zápas, iba 4 behové touchdowny a dovolili v 8 zápasov. A keď k tomu prirátate zranenie Aarona Jonesa, bude veľmi prekvapujúce, ak sa vôbec Packers akokoľvek presadia. Naopak, Packers sú veľmi slabí, dokonca 5. najhorší v počte povolených jardov behom, čiže opäť očakávam veľký zápas Tony Pollarda, i keď Ezechiel Elliott pravdepodobne, i keď tvrdia, že možno nastúpi, skôr si myslím ja osobne, že nie, ale to Cowboys nebude radiť a tento zápas veľmi pohodlne vyhrajú. A Packers podľa mňa budú veľmi, veľmi dúfať, že skončí veľmi rýchlo sezóna a že budú môcť začať novú kapitolu. A pre mňa je skôr pri Packers teraz otázka, že či tá nasledujúci rok budú s Aaronom Rodgersom alebo sa ho pokúsia vytradovať. To je, myslím si, že jediná teraz taká otázka, čo sa týka Packers.
No, oni by sa ho už možno podľa mňa aj radi zbavili, že tam spraví ten switch a ušetri celý ten jeho plat. On Kto? To je presne to, vieš, no, treba predávať veci, keď je o ne záujem, akože, vieš, aká je teraz cena, čo za neho reálne dostanú, to je veľká otázka.
On v nasledujúcej sezóne si má dojsť na 60 mega. To je strašne veľa, vieš, a plus jeho vek, to ak by ho chceli vytredovať, tak podľa mňa ešte oni budú musieť pribaliť peniaze a budú musieť pribaliť aj nejaké piky na to, aby Aaron Rodgers z ťa odišiel. Nešťastný
No,
pre nich.
keby sa ho aj chceli zbaviť, že by ho aj katli, tak tam budú tlačiť dead money, lebo tam je to veľa garantovaného. Oni sa dostali do úplne debilnej pozície. Ako, môžu ešte vyskúšať to, že treba si povedať, že keď mu zoberú v prvom kole nejakého receivera, tak možno, že bude hrať s väčším záujatím. Ale, no, myslím si, že Aarona Rodgersa čaká úplne, že strašný zápas, že bude strašne veľa na zadku a bude veľmi rád, že tá zmena pravidel nejaký ten rok dozadu ho donútila začať nosiť novší typ prílby, lebo inak bohu, ako by dohral. Poďme na ďalší zápas.
No, dostaneme sa ale k divizným rivalom. Cardinals pôjdu do Los Angeles, kde sa stretnú s domácim Rams. A to sú tiež dva týmy, ktorým ide úplne inak, ako by sa na začiatku zrejme očakávalo. Obidva týmy majú aktuálne negatívnu bilanciu. Obidva týmy sa videli ako divizní rivali a aktuálne sú na spodku. Jeden má 3-5, jeden 3-6. A zrejme ten, kto prehrá tento zápas, už bude mať definitívne po sezóne ešte teoreticky na sietlo a hlavne, ak teda prehrajú z Buccaneers, by sa možno vedeli dotiahnuť. V tomto zápase, tak tento zápas bude replikou zápasu, ktorý už sa túto sezónu odohral na začiatku nejakom treťom kole, kde Rams v tom zápase vyhrali. A ten recept, ktorý Rams použili, je, že a ktorým v zásade, že ide a funguje a uzavrieť a obmedziť v behu Kylera Murrayho. Keď Rams nastúpili proti behavým quarterbackom ako Mariota alebo Josh Allen, tak dokázali ho limitovať na minimum yardov, Mariota 16, Allen 50. Samotný Kyler Murray v tom zápase nabehal len 8 yardov, tým pádom donútia Kylera Murrayho hádzať. A tam bude hádzať proti veľmi dobrej secondary, ktorú práve Rams má. Behom je stále James Connor zranený, možno teda nastúpi, ale každopádne bude limitovaný. Čiže ja v tomto zápase verím Rams a čo je taký fun fact, alebo teda zaujímavý fakt, nie je možno úplne, že fan, hlavne ak ste fanúšikovia Arizony, tak Rams to na kartu veľmi dobre vedia. Z posledných 12 zápasov, čo sa stretli 11 krát, až vyhrali Rams. Naozaj, Sean McVay vie veľmi dobre pripraviť sa na tohto divízneho rivala a očakávam aj v tomto zápase, že sa veľmi dobre pripravia, eliminujú Kylera Murrayho a tým pádom, i keď je ich ofenzíva je mes totálny, ale stále je tam Cooper Kupp a ten im to uhrá.
No a snáď sa dolieči už od toho predchádzajúceho zápasu, kde teda bol trošku asi ešte limitovaný. 24.9., ako si povedal, v tom prvom zápase Rams vyhrali, teraz budú navyše hrať doma. A čo je asi kľúčové, je z môjho pohľadu to, že Cardinals nefunguje, dobre pesráš a Stafford nebude pod tlakom. A to je hneď potom akoby úplne iná pesnička v jeho podaní, takže úplne súhlasím s tebou a myslím si, že Rams vyhrajú.
No a nám zostávajú už iba nočné zápasy Sunday Night Football a Monday Night Football. Začneme teda logicky tým nedeľným. A 49ers po bye weeku prídu a privítajú Chargers, teda Chargers LA. Nebudú veľmi ďaleko cestovať, ale nebude to z môjho pohľadu pre nich veľmi príjemná cesta. To, čo Chargers veľmi teraz aktuálne limituje, sú zranenia. Je ich dve najsilnejšie ofenzívne zbranie na pozícii wide receiverov sú out. Michael Williams, ten je určite. Keenan Allen, to je otázne, ale vzhľadom k tomu, že podľa posledných informácií počas svojho bye weeku on si obnovil, alebo teda sa zranil hamstring injury, veľmi zázračnú medicínu by musel použiť, aby za necelý týždeň, týždeň a pol sa mu to zranenie vyliečilo. Čiže skôr si myslím, že to zápasu nenastúpi, a keď aj nastúpi, tak bude veľmi, ale veľmi limitovaný, že ho nedajú úplne na maximálny počet snapov, aký bol zvyknutý. Chargers v tom predchádzajúcom zápase hrali proti Atlante, ktorá si povedzme otvorene aktuálne nepatrí k tým žralokom ligy a vyhrali field goalom s uplynutím času. Atlanta proti Chargers nabehala takmer 200 yardov. Kyle Pitts bol jej najlepší receiver, ktorý zachytil neuveriteľných 27 yardov a viem to, lebo bohužiaľ Kyle Pitts v jednej lige mal na pozícii tight enda a aj tak tento zápas bol vyrovnaný a rozhodol, teda ako som spomenul, s uplynutím času. Teraz pôjdu proti 49ers, kde budú čeliť Christianovi McCaffreym, čo je samo o sebe obrovský x-faktor, ktorý si neviem predstaviť, ako ubránia, keď dovolili Atlante Petersonovi, Aljairovi a Mariotovi dokopy nabehať tých 200 yardov. A čo je ešte viac hovorí v neprospech Chargers je, že v predchádzajúcom zápase hrali proti Falcons, ktorí sú v predposlední v počte sakov a teda v počte vo vytvorení tlaku na quarterbacka. No a teraz pôjdu proti 49ers s uzdravenými hráčmi, ktorí tých sakov dali viac ako dvakrát toľko, čo Falcons dali, to len 26. A rovnako ako Aaron Rodgers, rovnako aj Justin Herbert bude mať zápas, na ktorý z môjho pohľadu nebude veľmi rád spomínať. A 49ers celku jasne vyhrajú.
Ja asi súhlasím s tebou, čo sa týka výsledku toho zápasu, lebo 49ers mi s Christianom McCaffreym prídu strašne silní. Na druhej strane, pri všetkých tých zraneniach, ako má úplne rozbitú tú zostavu tým Chargers, tak oni napriek tomu sú ale stále, že 5-3. Ja, zatiaľ, čo 49ers sú len 4-4 a jeden, akože áno, ten tlak na Herberta tam bude obrovský, ale on je ten quarterback, ktorý tlaku nepodlieha. Ne, ako, jasné, že keď si na zadku, tak ten pas nehodíš, ale čisto to, že sa ti rúti pocket, že sa niekde musíš posunúť, alebo že párkrát skončíš na zemi, tak ako nemá na jeho výkon žiadny vplyv, ale fakt to asi nebude stačiť. Ja mám pocit, že už každý týždeň hovorím, že ale Keenan Allen by sa už mal vrátiť, tak ja tomu neverím a tých výpadkov v tej zostave je neskutočne veľa. My sme si mysleli, že Chargers budú mať skvelú sezónu, ale to by tí hráči museli zostať zdraví a takto, no. Zaujímavé, že ako dokážu stále bojovať o playoff a mne je to strašne sympatické, ale ešte možno poviem jednu vec, akoby 49ers porazili Chargers aj pred rokom. Aj, takže tak tiež nejaká taká konfrontácia v zásade podobných zostav, lebo Chargers prišli o tie ich posily a 49ers sa práve že skôr posilnili oproti tej minuloročnej, takže aj toto o niečom hovorí.
No Chargers v tie zápasy, alebo ktoré nakoniec dokázali vyhrať, tak to boli z tých posledných 5 až 4, ale to bolo veľmi tesné víťazstvo nad Falcons, veľmi tesné víťazstvo nad Broncos, veľmi tesné víťazstvo proti Browns a teda víťazstvo proti Texans, jediného takého silnejšieho supera tam mali Seahawks a tam pomerne jednoznačne prehrali o 14 bodov. No, bude to veľmi, veľmi ťažké a je strašne rád Justina Herberta aj Austin Eichelera, čo sa tam oni snažia tí dvaja urobiť, aby to ako tak fungovalo, ale toto si myslím bude aj na tie ich sily. A ty si spomínal, že Chargers bol jeden z tímov, ktorý my sme tipovali, že pôjde veľmi ďaleko, bohužiaľ sa ale tí hráči pozreňovali a teda to až aktuálne teda Chargers do Super Bowlu nevyzerá. Ale okrem nich sme z NFC typovali iný tím, ktorému sa naopak ale veľmi darí, aktuálne sa vyhýbajú zraneniam. V predchádzajúcom kole hrali predohrávku, čiže mali taký mini bye week, mali trošku dlhší čas na to, aby sa pripravili. A ako hovoríme o Philadelphia Eagles, ktorí doma privítajú Washington Commanders. Chceš začať alebo začnem ja?
No, to je také, že čo k tomu povieme, akože to je taký veľký rozdiel je tam vo výkonnosti a naozaj ako aby Eagles konečne prehrali v tejto sezóne, tak to by asi museli mať iného súpera v inom nastavení a ja si neviem dosť, ako to je presne taký zápas, ktorý asi nemá veľmi zmysel rozoberať, lebo ťažko tam nájdeš nejaký taký faktor, že prečo by to vôbec akože Washington mohol zdramatizovať.
Hej, ono, ťažko tam niečo nájdeš. Eagles veľmi dobre šlapú pasovo, ranovo, v obrane sa im veľmi dobre darí. Možno pod Heinekem si môžete povedať, že v tom poslednom zápase to bolo proti Vikings pomerne vyrovnané a že ich tak dlhšie držal v tom zápase, alebo keď teda porazili Washington s Heinekem, porazili Packers, ale tie čísla sú neúprostné, v priemere 19 bodov na zápas, idú viacej po zemi ako vzduchom, čo je tá lepšia varianta proti Eagles, ale aj tak s tými jardami a s tými bodmi, ktoré uhrajú na zápas, to ani spôsobom nemá zmysel ďalej rozoberať. A teda jednoznačne Monday Night Football vyhrajú Eagles, i keď je to divízne derby, a v ňom sa môžu udiať nejaké zázraky, ale to by chcelo od toho, a keď mám vystavať ten use case, tak Commanders budú musieť podať na životný výkon, hlavne Terry McLaurin a Brian Robinson na pozícii running backa, lebo ofenzíva Eagles je extrémne ťažko k zastaveniu. Čiže ich budú musieť prestrieľať. A toto asi sa im teda nepodarí. Ale tak teda, uvidíme, zázraky sa dejú. Nikto by netipoval, že Jets porazia Bills a nakoniec sa to udialo. A v tomto je tento futbal fantastický, takže budeme zvedaví, ako tie zápasy nakoniec dopadnú. Ak vy máte na niektorý z týchto zápasov, ktorý my sme práve typovali úplne iný názor a si myslíte, že to malo byť úplne inak, budeme radi, ak nám dáte vedieť. No a to bol posledný zápas a ideme na fantasy?
Jednoznačne. Peťo, ja dneska k fantasy mám na teba v zásade dve otázky. Tá prvá sa týka toho, že v NFL-ke samotné už trade deadline skončil, ale vo väčšine lík ešte len príde, že v podstate hráči, manažéri nebudú môcť medzi sebou tradovať hráčov, budú odkazaní iba na waiver. Je to taká nejaká hranica? Robí to nejakú zmenu? Treba pred ňou niečo spraviť? Zbaviť sa nejakých hráčov, nejakého typu hráčov? Ak áno, akých? To je moja prvá otázka. A tá druhá, klasicky ako každý týždeň, kto má hrať a kto má sedieť?
Tak ako si hovoril, postupne vo všetkých fantasy ligách nastane deadline na možné výmeny medzi jednotlivými hráčmi. Čiže ak chcete nejakých hráčov ešte vymeniť, ideálny čas je teraz, máte možno 1-2 týždne. A to, čo som si dneska pre vás pripravil, sú teda hráči, pre ktorých si myslím, že sa oplatí tradovať a hráči, ktorých by som sa snažil vytradovať preč. Začnem teda znovu ako vždy tým pozitívnymi, a teda, ktorých hráčov by som sa snažil získať do svojho týmu takto na poslednú chvíľu, aby mi pomohli vyhrať celú ligu. Tým prvým bol running back DeAndre Swift. A on, pokiaľ je zdravý, alebo pokiaľ bol zdravý, tak v priemere získal okolo 18 fantasy bodov na zápas. Aktuálne sa vracia po zranení, aktuálne je veľmi limitovaný, a aj v predchádzajúcom zápase mal veľmi málo carries. A očakávam, že aj v najbližšom zápase tento trend bude pokračovať. Ale ak sa uzdraví, je to absolútne jasná VR jednotka. A keď sa pozriete hlavne na tie posledné dva matchupy, ktoré má voči Caroline a Chicago, tak to budú zápasy, ktoré vám vedia vyhrať celý šampionát. Takže teraz treba ísť po DeAndre Swiftovi. Zatiaľ, kým má ešte nízku cenu, ako náhle začne hrávať naplno, tak potom ho už nikto nikdy nevytraduje. Ďalším hráčom, pre ktorého by som išiel, by bol Tony Pollard. Tony Pollard hrá v týme, aký vo fantasy potrebujete. Silná ofenzíva, to znamená, že sa veľa skoruje veľa bodov. Silná defenzíva, to znamená, že ofenzíva je na ihrisku pomerne často. A aktuálne má v priemere 12,5 fantasy bodu na zápas a to hral aj proti takým týmom ako Philadelphia, LA či Tampa Bay, proti ktorým sa behá naozaj veľmi zlá. Okrem toho Ezechiel Elliott je zranený. Historicky vieme, že on má problémy so zraneniami i napriek tomu hráva. Je ale viac ako pravdepodobné, že jeho snap count bude limitovaný, čo znamená väčší priestor práve pre Tonyho Pollarda. Priestor preto, aby vám nahral ďalšie body. Tretí hráč, alebo dvaja hráči, pre ktorých by som odporúčal ísť, sú Jush Keenan Allen alebo Mike Williams z LA Chargers. Veľmi rád tradujem pre hráčov, ktorí sú aktuálne zranení a majú sa vrátiť, a to najmä z toho dôvodu, že keď sa teda ich cena je veľmi nízka, keď sa vrátia, tak ich cena a ten prínos môže raketovo stúpnúť. Keenan Allen, pokiaľ teda bol strávy tej predchádzajúcej sezóne, v priemere to bolo 16 bodov na zápas. Mike Williams aktuálne teda na injured reserve a teda mal by sa vrátiť do nejakého výku 12, keď bol teda zdravý, v priemere 14,85 bodov na zápas, zhruba okolo 15 bodov na zápas, a to hral proti defenzívam ako Seattle, Denver alebo Houston, ktoré patria v topke. Obidvaja sú v týme, ktoré je high scoring offense, tak Josh Palmer, ktorý je ich v neprítomnosti týchto dvoch pánov, je VR jednotka, nahral 20 bodov. To je Josh Palmer. Veď si predstaviť, že keď sa tam niektorý z nich vráti, alebo teda vrátia, koľko bodov budú vďaka Herbertovi vedieť nahrať. Toto sú presne tí hráči, ktorých potrebujete mať vo svojom rostri, ak chcete vyhrať championships. Pozor ale na hráčov, ktorí by som odporúčal dať preč, a budú tu aj také mená možno, ktoré by ste to nečakali. Ja začnem hneď tým asi najzvučnejším. Pre mnohých to bola draftová jednotka Jonathan Taylor. Jonathan Taylor, running back, Colts, aktuálne zranený a pôsobí Colts, ktorí, ako sme aj spomínali, sú v rozpade, v jej ofensívna lajna je hrozná. A majú ruky quarterbacka, ktorý by to teda mal dohrať do konca sezóny, čo nie je tiež úplne šťastná voľba, čo sa týka rozhodovania celkové. Navyše, schedule, ktorý ich čaká v najbližších kolách, je absolútne desivý. Budú mať Philadelphia, Pittsburgh s návratením, TJ Wattom, budú mať Dallas, potom majú Bay, potom majú Minnesota, Chargers a Giants. Tento hráč minimum bodov nahrá. Ak máte možnosť vytredovať za niekoho, rýchlo, ale rýchlo to urobte, pokiaľ sa to ešte dá a pokiaľ nájdete nejakého vhodného adepta, ktorý vám ho vymení. Pozor, netreba očakávať nejakého prvokolového alebo druhokolového hráča, ale kľudne za hociakého hráča, ktorý vám vie nahrať nejakých 10-12 bodov stabilných, by som asi do toho išiel. Ďalším hráčom, ktorého by som vytredoval preč, je Lazard, wide receiver Green Bay. A on je VR jednotka pri Aaronovi Rodgersovi. To si poviete, že takého hráča nesme vytradovať. Lenže teraz sa jednak Green Bay veľmi nedarí. Ich najbližšie zápasy sú, idú hrať proti Dallasu, veľmi ťažký zápas, kde pravdepodobne prehrajú. Idú hrať proti Tennessee, náročný zápas, možno prehrajú, možno vyhrajú. Idú hrať do Filadelfie, kde asi prehrajú. Idú hrať do Bears, ktorí sú tak rozbehnutí, že to tiež není istá výhra. A po bye sa stretnú s LA. Keď si z týchto 5 zápasov predstavíte, aktuálne sú 3-6, že 3 prehrajú, čo je veľmi pravdepodobné, že 3 prehrajú, tak budú 5-9. Otázka je, kto bude potom ich quarterback? Budú tam stále tlačiť Aarona Rodgersa? Zlomia nad ním palicu? Ako ďalej budú fungovať, ako ďalej Aaron Rodgers bude fungovať, keď to zabalí a zistí, že je sezóna v háji. Chcete mať takéhoto wide receivera v zostave? Chcete toto riskovať? Asi nie. A práve preto treba tých hráčov vytradovať as soon as possible. Posledným hráčom je tiež wide receiver Adam Thielen. Áno, aj prekvapenie v mnohých ligách je ešte stále v zostave, že nie na waivery. Adam Dillon po príchode Hockensona sa stal tretím readom pre quarterbacka Kazina. To, prečo by som ho dal preč, a nie je tak, že až je až tretí read, ale aj ten schedule, ktorý ich čaká. Buffalo, Dallas, New England, New York Jets, to sú všetko brutálne defensívy na obranu proti pasom. Následne pôjdu do Detroitu, povedzme Indiana, ale znovu tam majú Giants a majú tam Green Bay. Tiež je to hráč, ktorý z dlhodobého aj krátkodobého hľadiska vám nepriniesie nejaké body. Ak aj nad ním uvažujete, že fine flex, takýchto hráčov a lepších hráčov budete vedieť nájsť z kola na kolo o mnoho, mnoho viacej. Poďme sa vám pozrieť na naše klasické stardom sitdem, ako obvykle som sa vyhýbal tým hráčom, ktorých sa dočítate na hoci ktorej stránke, kde je to absolútne zrejme. Hovoria, že štartujete Justina Fieldsa, áno, kto by ho pri tejto forme neštartoval a podobne. Ja som si teda vybral takých hráčov, teda, ktorí sú napomedzi. Hneď s tým prvý je Cordell Patterson, running back, tí budú hrať už vo štvrtok na pôde Panthers. Panthers, je ich behová defenzíva, nie je bohvie aká, 140 yardov povolených na zápas v priemere, až 12 touchdownov behových už dovolili. Cordell Patterson v priemere, on nastúpil v 5 zápasoch, má 5 behových touchdownov, čiže to vychádza v priemere touchdown na zápas, skoro 17 fantasy bodov a 84 scrimmage yardov na zápas. To sú fantastické čísla. Ja to ešte v tom poslednom zápase, keď dal 2 touchdowny, bol ešte do istej miery limitovaný, lebo bolo otázne, ako bude po zranení. Ten workload by sa mal zvýšiť, aj prílev fantasy bodov by sa mal zvýšiť. Druhým hráčom, ktorého odporúčam toto kolo, je opäť running back. Je to running back z Detroitu, Lions, Jamal Williams, ktorý nastúpia v Bears z Chicago. Jamal Williams v tom predchádzajúcom zápase bol na ihrisku pri 63% snapov, jasne v počte carries prevýšil DeAndre Swift, tam mal ich 24, DeAndre Swift 2. Áno, je možné, že DeAndre Swift chceli ho postupne zaťažiť, ale keď aj niekoho running backa hráča chcete postupne zaťažiť, tak mu skrátka nedáte 2 carries, pokiaľ je zdravý. Ešte tam niečo bude, DeAndre Swift je dobrá investícia, ale nie toho najbližšieho kola, to je práve Jamal Williams. Ide proti Chicagu, ktoré pomôvalilo najviac touchdownov a druhý najviac povolených behových jarov. Jamal Williams, továrne na body v tom nasledujúcom kole. No a tretí hráč, a nepôjdem veľmi ďaleko, zostanem v tomto zápase, Bears versus Lions, tým bude Darnell Mooney, wide receiver Chicago. Fieldsovi ide, Fieldsovi to padá, Filcovi to padá, Filcovi to ide ako po zemi, tak mu to aj ide vzduchom. Navyše teraz Darnell Mooney bude mať veľmi dobrý matchup, pasová defenzíva Lions je slabá, je najhoršia v počte dovolených yardov na jeden pokus, v priemere dovolili až 270 yardov na zápas, 1,5 touchdownu. A čo je zaujímavé, že keď sa Packers naozaj nedarilo, tak Eden Lazard nahral cez to všetko 18 bodov. Darnell Mooney tiež vám priniesie v tomto zápase veľmi veľa bodov. Sú ale hráči, ktoré vám body neprinesú a pravdepodobne niektorí z nich aj máte vo svojej zostave. Tým prvým, a znovu zostanem pri týme, ktoré som hovoril posledne, je Green Bay Packers, Aaron Jones, nestávať. Alebo ak teda už nemáte koho, tak ho starajte, ale pokiaľ máte nejakú náhradu, nejakú takú schopnú náhradu, že ho viete vymeniť za niekoho schopného, kľudne za Tony Pollarda. Radšej by som Tony Pollarda postavil ako Aarona Jonesa. Dôvodov je viacero. Ten prvý je, že jednak je zranený, mal by nastúpiť, ale, a to je asi to najhoršie pre fantasy manažérov, že keď nastúpi hráč, ktorý nie je úplne zdravý, nebude mať plný workload ako zvyčajne. To zaťaženie bude nižšie. Teraz nastúpi proti defenzíve Dallasu, ktorá je veľmi silná, ktorá vie vyvíjať tlak na quarterbacka, ktorá vie vyvíjať tlak na ofenzívnu lineu. Dallas povolil aktuálne v tejto sezóne len 4 behové touchdowny. Aaron Jones je veľmi riskantný ťah, ak ho dať necháte vo svojej zostave. Stále je to Aaron Jones, stále je to pre mnohých prvokolový alebo druhokolový pick. Ja by som, hovorím, ak máte nejakú schopnú náhradu, ho tam nepostavil. Ďalším z tých hráčov, ktorého v nasledujúcom kole by som veľmi zvážil, či postaviť, je Rondell Moore, wide receiver Arizona Cardinals, ktorí teraz nastúpia proti Rams. A Arizona to dlhodobo na Rams nevie. Navyše pasová defenzíva Rams hrá v posledných kolách veľmi dobré, povoluje veľmi málo bodov receiverov. Keď sa pozriete aj na ten posledný zápas, Mike Evans nahral 9 bodov, Chris Godwin nahral 10 bodov. A Rondell Moore je z môjho pohľadu veľmi riskantný ťah. A naozaj zvážte, že či ho ustavíte alebo nie. A hráča, ktorého by som ale definitívne neodporúčal postaviť, Adam Thielen, Bills, ja som to pre chvíľočku aj rozprával, by som mu najradšej, že vytradoval. Ak sa vám ho nepodarí vytradovať v tých nasledujúcich, v nasledujúcom kole, ale určite nestávajte. Ri číslo 3 pre Kurta Cousina. A v predchádzajúcom zápase mal ešte dobrý matchup proti Washingtonu, takže nahral nejaké body. Ale teraz ide proti Bills, ktorých pasová defense sa radí v top 5, tretí v počte dovolených touchdownov, piatý v počte dovolených yardov, Adama Thieliena. Určite nestávajte.
Tak a to je všetko, čo sme na dnešok pre vás mali pripravené. Budeme strašne radi, ak sa nám ozvete na našich sociálnych sieťach, či je to Facebook, či je to Instagram, či je to Discord. Nájdete náš Facebook a Instagram, keď si dáte fansfootball.sk ako jedno slovo, ak nás ešte nesledujete. Ak nás sledujete, tak nám napíšte, čo si myslíte o tom, čo ste dnes počuli. Sme strašne radi, že ste sa dopočúvali až sem. Sme strašne radi, že nás počúvate pravidelne a že vás pribúda. A budeme sa počuť opäť o týždeň. Ja som Vlado.
Som Peťo. Ahojte.